Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je utorak, tačno polovina oktobra. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase. Na početku vijesti dana. Dva člana tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika najavili pokretanje novog konkursa za vrhovnog državnog tužioca, čiji je vršilac dužnosti Ivica Stanković. Iz svijeta, kurdske vlasti u Siriji upozorile da je obustavljena humanitarna pomoć na području pod njihovom kontrolom, gdje je Turska pokrenula ofanzivu protiv kurdskih boraca. Istovremeno, Donald Trump uvodi nove sankcije Ankari zbog ofanzive protiv Kurda.
Predsjednik Donald Trump telefonom je pozvao turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdoğana i zatražio momentalno primirje, izjavio je potpredsjednik SAD-a Mike Pence.
U emisiji između ostalo govorimo o takozvanim fantom biračima u Crnoj Gori, a nakon što su opozicione demokrate objavile kako veliki broj građana nema adresu stanovanja i kućni broj. Dugogodišnji nevladin aktivista koji se bavio reformom izbornih pravila, Vuk Maraš, za Radio Slobodna Evropa kaže:
činjenica da postoji ogroman broj birača koji u biračkom spisku nemaju tačnu adresu, odnosno adresu na osnovu koje je moguće identifikovati na kojoj konkretnoj adresi, u kojem konkretno stanu ili kući oni žive, jeste veliki problem i to da isto ostavlja ogroman prostor za manipulaciju.
Bavimo se time da li je svijet na pragu nove recesije zbog američko-kineskog trgovinskog sukoba.
Svjetska privreda se klima i veliko pitanje na financijskim tržištima među ekonomistima i političarima je da li će ona pasti, ističe Bloomberg. Među glavnim razlozima za brigu je trgovinski sukob SAD-a i Kine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika, profesorica Aneta Spajić i profesor Velimir Rakočević, na sjednici tog tijela zakazanoj za srijedu, pokrenut će raspisivanje novog konkursa za vrhovnog državnog tužioca. Oni su za Podgoričku pobjedu objasnili da je odluka o tome ušla u zaključke na posljednjoj sjednici. Pitanje je zašto sekretarijat tužilačkog savjeta nije postupio po zaključku što bi morali da urade. Svakako tražit ću da nam saopšte u koje fazi procedura za raspisivanje javnog oglasa, izjavila je profesorica Spajić. Nakon državnog tužilaštva koje je u VD stanju jer u Skupštini ne postoji potrebna dvotrećinska većina za izbor vrhovnog državnog tužioca, u sličnoj situaciji bi se naredne godine mogao naći i Ustavni sud. Dvoje sudija tog suda, Mevlida Muratović i Hamdija Šarkinović, ispunit će uslove za starosnu penziju početkom godine. Nikšićanin Ranko Radulović i članovi njegove grupe koje je specijalno državno tužilaštvo optužilo za stvaranje kriminalne organizacije ostaju u pritvoru. To piše u odluci apelacionog suda kojim je potvrđeno rješenje višeg suda da se Radulovićevoj grupi produži pritvor na neodređeno. Na takvu odluku višeg suda žalili su se advokati Radulovićeve navodne kriminalne organizacije, dok je apelacioni sud odbio njihove žalbe. Apelacioni sud prihvatio je zahtjev predsjednika Višeg suda Borisa Savića da on bude izuzet iz svih predmeta u kojima je okrivljen odbjegli biznismen Duško Knežević. Taj zahtjev uslijedio je nakon što je emitovan snimak na kome Knežević tvrdi kako je Savić, citat, desna ruka vršioca dužnosti VDT-a Ivice Stankovića i da je uzimao novac preko uhapšenog sekretara tužilaštva Nenada Vujoševića. Savić je demantovao Kneževićeve navode i pozvao nadležne organe da ispitaju slučaj. U ovom bloku dvije vijesti iz regiona. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski upozorio Evropsku uniju da će, ako ne dođe do početka pristupnih pregovora sa njegovom zemljom, Unija izgubiti na vjerodostojnosti. Pendarovski je u intervju bečkom dnevniku Di Prese rekao da je njegova zemlja promijenila i svoje ime da bi dobila pristupne pregovore. Izborni proces na sjeveru Kosova, stvaranje mini Maršalovog plana za Zapadni Balkan te prioritetna Pitanja Kosova nakon izbora bile su teme razgovora specijalne predstavnice Evropske unije na Kosovu Natalije Apostolove sa predsjednikom pokreta Samoopredjeljenje Albinom Kurtijem, pobjednikom kosovskih izbora 6. oktobra. Apostolova istakla kako je važno da se što prije formiraju nove institucije na Kosovu i počne raspodjela evropskih fondova u oblasti pravosuđa, obrazovanja, bezbjednosti i životne okoline.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kurske vlasti u Siriji upozorile su da je potpuno obustavljena humanitarna pomoć na području pod njihovom kontrolom na sjeveru Sirije, gdje je Turska nedavno pokrenula vojnu ofanzivu protiv kurskih boraca. Turska ofanziva naišla je na osudu velikog dijela međunarodne zajednice. Agencija Reuters objavila je kako je više od 275.000 Kurda raseljeno zbog turske ofanzive. Američki šef države Donald Trump objavio je da uvodi nove sankcije Turske koji prekida trgovinske pregovore i podiže carine na čelik u nastojenju da izvrši pritisak na Ankaru da zaustavi ofanzivu u Siriji protiv kurskih snaga koje Turska smatra terorističkom prijetnjom. U isto vrijeme turski šef države Recep Tayyip Erdogan u tekstu koji je prenio američki Wall Street Journal najavio je kako će Ankara spriječiti da borci Islamske države napuste sjeveroistok Sirije gdje je turska vojska pokrenula ofanzivu protiv kurskih snaga. Ostale vijesti iz svijeta, najmanje 170 povrijeđenih u okršaju katalonskih separatista i policije kod aerodroma u Barceloni, saopštile su katalonske vlasti. Neredi su izbili tokom demonstracija koje su izbile zbog zatvorske kazne za 9 katalonskih zvaničnika, zbog uloge koje su imali u pokušaju odvajanja Katalonije od Španije 2017. Brexit, odnosno dogovor o raskidu Velike Britanije i Evropske unije, moguće još ove sedmice, iako je sada teže, izjavio je glavni evropski pregovarač Michel Barnier. U obraćanju novinarima prije sastanka ministara Evropske unije, Barnier je naglasio kako je krajnje vrijeme da London dobre namjere pretoči u pravni tekst. Vlada u Londonu namjerava da 31. oktobra finalizuje raskid sa Evropskom unijom uz rizik od Brexita bez sporazuma, a to bi, prema mišljenju ekonomista, pričinilo štetu i ekonomiji Velike Britanije i Evropske unije. Udaru najjačeg tajfuna koji je posljednjih decenija pogodio Japan poginulo je najmanje 68 ljudi, 15 se i dalje vode kao nestali. Oko 10.000 domova je poplavljeno, a vlasti upozoravaju građane da se zaštite od infekcija. I jedna informacija iz kulture. Britanska književnica Margaret Atwood i britanska Bernardine Evaristo dobitnice su ovogodišnje prestižne Bookerove nagrade. Atwood je nagrađena za djelo The Testaments, dok je Evaristo priznanje pripalo za roman Girl, Woman, Other. Testamenti su dugo očekivani nastavak feminističke distopije sluškinjine priče koja je ekranizovana. Margaret Atwood Bookerovu nagradu osvojila i 2000. za istorijski roman Slijepi ubica. Evaristo je prva crna žena koja je osvojila prestižno priznanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odmah idemo na svjetsku scenu. Sjedinjene države uvele su sankcije za dva turska ministarstva i trojici ministara kao odgovor na vojnu ofanzivu te zemlje na sjeveru Sirije, kao i druge kaznene mjere, saopšteno je u Vašingtonu. Međutim, predsjedavajuća predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi ističe da te sankcije neće zaustaviti humanitarnu katastrofu koju je izazvao Donald Trump svojom nepromišljenom odlukom o povlačenju američkih vojnika iz dijela Sirije u kome se nalaze Kurdi. Više Dragan Štavljanin.
Američko ministarstvo financija saopštilo je da je akcija preduzeta protiv turskih ministarstava odbrane i energetike kao i ministara odbrane, energetike i unutrašnjih poslova. Akcije turskih vlasti ugrožavaju nevine civile i destabilizuju region, uključujući potkopavanje kampanje za nanošenje poraza takozvanoj Islamskoj državi, navodi se u saopštenju. Predsjednik Donald Trump telefonom je pozvao turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdoana i zatražio momentalno primirje, izjavio je potpredsjednik SAD-a Mike Pence. On je rekao da će otputovati u taj region što je pre moguće. Trump je objavio i da prekida pregovore s Ankarom o trgovinskom sporazumu vrednom 100 milijardi dolara i da podiže carine na čelik na 50%. Ovaj potez Trumpove administracije usledio nakon žestokih kritika da je njena odluka o povlačenju američkih trupa sa severa Sirije dala Turskoj zeleno svetlo za početak ofanzive. Kako ocenjuje BBC, iako sankcije izgledaju kao veoma rigorozne, one su u stvarnosti blaže nego što se očekivalo. Turska tvrdi da je cilj ofanzive potiskivanje kurskih trupa iz granične oblasti i uspostavljanje bezbedne zone do 30 km u dubini sirijske teritorije. Turska želi da tu naseli oko 2 miliona sirijskih izbjeglica koje su trenutno na njenoj teritoriji. Mnogi od njih nisu Kurdi, a kritičari upozoravaju da bi ovo moglo dovesti do etničkog čišćenja lokalnog kurdskog stanovništva. Evropske zemlje su saopštile u ponedeljak da će obustaviti izvoz oružja u Tursku, ali za sada ne planiraju da uvedu sveobuhvatni embargo na nivou cele Evropske unije. Ankara je reagovala upozorenje da će preispitati svoju saradnju sa Evropskim blokom zbog, kako se ističe, njegove nezakonite i pristrasne odluke. 70 civila je ubijeno do sadašnjim borbama, saopštile Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 160.000 civila je izbjeglo iz ove oblasti, saopštavaju Ujedinjene nacije. Sirijska vojska je na osnovu sporazuma sa kurdskim snagama već ušla na severoistok zemlje, što bi moglo da dovede do sukoba sa turskim snagama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisija za Crnu Goru 13 sati 42 minuta. Sa svjetske prelazimo na domaću scenu. Opozicioni političari iz Demokratske Crne Gore plasirali su informaciju da više od polovine građana upisanih u birački spisak nema evidentiran kućni broj uz naziv ulice ili naselja stanovanja. Demokrate su tu aferu nazvali BB i na osnovu toga optužili vlasti i institucije da se izostavljanjem tačne adrese stanovanja kreiraju tako zvani fantom birači. Pokušali smo da u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je zadužen za vođenje biračkog spiska, provjerimo koliki broj građana nema kompletnu adresu stanovanja u biračkom spisku. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Pitanje o tome da li je više od polovine birača u Crnoj Gori zavedeno u birački spisak bez precizne adrese stanovanja, najprije smo poslali Državnoj izbornoj komisiji, s koje nam je odgovoreno da ta institucija za praćenje regularnosti izbornog procesa nije nadležna za birački spisak. Iz Državne izborne komisije je poslato pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je glasilo da li je tačno da od 532.000 građana u biračkom spisku njih preko 278.000 nema kućni broj u adresi stanovanja. Iz ministarstva do sada nismo dobili odgovor. Priču o velikom broju birača koji u biračkom spisku nemaju evidentiran kućni broj, već samo naziv ulice i naselje u kome su prijavljeni, aktualizovala je Demokratska Crna Gora, koja je saopštila upravo da su analizom biračkog spiska sa posljednjih izbora utvrdili da kućni broj nema čak 278.820 građana od ukupno 532.599 građana koliko je upisano u birački spisak Crne Gore. To je za demokrate jedan od dokaza da u biračkom spisku ima takozvanih fantom birača. Danilo Šaranović iz Demokratske Crne Gore.
Kome smetaju brojevi na kućama i zgradama? Odgovor je jasan i krije se u izbornim manipulacijama. DPS godinama održava i nastoji da što duže zadrži nesređeno stanje adresa stanovanja građana kako bi sakrivao fantom birače na adresama pod oznakom BB.
Problem da se u crnogorskom biračkom spisku nalazi veliki broj građana Crne Gore sa nepotpunom adresom stanovanja, odnosno da uz njihovo ime ide adresa i naselje bez broja, postoji više godina unazad. Nevladin aktivista i dugogodišnji učesnik u radnim grupama koje su radile na izmjenama i reformama izbornog zakonodavstva Vuk Maraš kaže da problem sa nepoznatim kućnim brojem upisanih u birački spisak može biti uzrok manipulacije.
Činjenica da postoji ogroman broj birača koji u biračkom spisku nemaju tačnu adresu, odnosno adresu na osnovu koje je moguće identifikovati na kojoj konkretnoj adresi, u kojem konkretno stanu ili kući oni žive, jeste veliki problem i to zaista ostavlja ogroman prostor za manipulaciju. Dakle, to je problem koji egzistira više godina, odnosno koji je identifikovan prije više godina.
Vuk Maraš kaže da postoji višestruki problem, od kojih su dva ključna. Jedan je politički problem.
Prvi jeste politički, jer bi se pristajanjem na ovaj model suštinski zatvorio jedan od prostora za zloupotrebe, koji po mom mišljenju jeste velik, jer upravo sa takvim prebacivanjem birača, odnosno kada imate činjenicu da veliki broj birača živi na neutvrdljivim adresama, dakle na adresama gdje nije moguće otići i vidjeti da li taj birač stvarno živi tu, to jeste veliki prostor za manipulaciju i potencijalno vam može omogućiti i da prijavljujete birača koji stvarno ne postoje u biračkom spisku, već su fiktivna lica, ali i da prebacujete birače iz jedne opštine u drugu ili iz jednog mjesta u drugu kako biste na lokalnim izborima bukvalno iskoristili taj prostor da vam birači glasaju više opština u toku nekoliko godina, jer zakon dozvoljava tu mogućnost.
A drugi problem je objektivan nivo koji podrazumijeva da svaka opština isparceliše sva mjesta stanovanja, kaže Vuk Maraš.
Ono sa čime sam se ja u praksi ranije susretao jeste da imate selo, dakle bilo koje selo BB, u kojem ogroman broj ljudi ima potpuno ista imena i prezimena. Jer u Crnoj Gori, bez obzira kojoj etničkoj grupi vi pripadate, kod nas su imena vrlo česta. Prezimena znaju biti vrlo često u smislu i samog naziva sela. I onda vam se desi da je osoba istog imena prezimena na adresi tog sela BB, da tu ima i po 7-8 ljudi. I to je problem da li vi možete da identifikujete da ti stvarno ljudi postoje ili da je tu možda neko višak koji je namjerno ubačen u birački spisak. Ali da bi se to riješilo na tehničkom nivou, tu bi trebalo da opštine uzmu jedan veoma proaktivan pristup, da vrlo brzo urade sve što je moguće da bi se identifikovao maltene svaki stambeni objekat i da se utvrdi ko u tim objektima stvarno živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Temama smo i dalje u Crnoj Gori. Pošto su crnogorske poslovne banke od Savjeta Centralne banke dobile stroža pravila za odobravanje gotovinskih kredita građanima, pitali smo ekonomiste kako će se ta odluka odraziti na same građane, a kako na poslovne banke. Time se bavila Lela Šćepanović.
Odluka o strožim uslovima pod kojima će građanima Crne Gore od 1. januara naredne godine biti odobravani gotovinski krediti važiće naredne dvije godine. To je odlučio Savjet Centralne banke. Cilj odluke je, kako su obrazložili, da je održavanje stabilnosti finansijskog sistema. Tako će od 1. januara građani da bi dobili gotovinski kredit sa rokom otplate od 8 godina morati umjesto žiranata i mjenice bankama kao obezbjeđenje dati hipoteku ili fiduciju za nepokretnost i druge zaštitne mjere. Poznato je da građani uzimaju gotovinske kredite za različite namjene, od pripreme djece za novu školsku godinu, preko ljetovanja, preživljavanja ili za kupovinu automobila. Pa se postavlja pitanje kako će se ova mjera odraziti na građane. Nezavisni poslanik u Crnogorskom parlamentu, ekonomista Aleksandar Damjanović, za naš program kaže da ovo svakako nije dobra vijest za crnogorske građane, ali objašnjava da ne stoji obrazloženje Savjeta Centralne banke Crne Gore da je došlo do pregrijavanja ekonomije, nego smatra Damjanović došlo je do pada povjerenja građana u banke i podsjeća.
Da je unazad 10 godina sektor stanovništva uvijek bio neto poverilac u našem sistemu jer je više bilo depozita nego što je bilo kredita za stanovništvo. Ta se slika mijenja od marta ove godine kada imamo stečaj u dvije banke i kada imamo pad nivoa kontrole od strane centralne banke. Dakle, neće biti da je pregrijavanje ekonomije dovelo do toga da je sada sektor stanovništva takozvani neto kreditor jer je više kredita koji se daju nego depozita koje stanovništvo ulaže, nego je suština u tome da je došlo do pada povjerenja građana u banke. Sada se ide na jednu administrativnu mjeru gdje se pokušavaju limitirati uslovi za kredite sektoru stanovništva, da gotovinske kredite.
Damjanović kaže da će odluka Savjeta Centralne banke oštrim mjerama za odobravanje gotovinskih kredita direktno pogoditi građane.
Dakle, jasno je da je kreditno zaduživanje građana onaj nedostajući dio koji upotpunjava i onako nevelik životni standard prosječnog stanovnika u Crnoj Gori. I jasno je da gotovo niko ko živi od prosječne plate ne može tako da funkcioniše bez kredita.
Iz Udruženja banaka Crne Gore generalni sekretar Branislav Pejaković za naš program kaže da je odbor direktora na sjednici usvojio da podržava ovu odluku Savjeta Centralne banke u smislu veće sigurnosti cijelog sistema. Pejaković objašnjava kako će se mjera odraziti na poslovne banke u Crnoj Gori.
Ni na jedan način ne može ugroziti poslovanje banaka,
bit će manje gotovinskih kredita neobezbeđenih. Poenta u tome da ljudi više vole da dobiju gotovinski kredit i na taj način da sami raspoređuju sredstva, nego da uzmu namjenski kredit koji striktno kontroliše i sama poslovna banka kako se troše pare koje vam je odobrio.
A kako na građane koji od poslovnih banaka traže kredite?
Dakle, ništa se neće desiti, bit će prelivanje iz gotovinskih kredita u neke potrošačke kredite, namjenske, i u principu to je to. Možda se malo smanji potrošnja koja je nego što je na dosadašnjem nivou bila, ali u principu...
Na koju potrošnju mislite?
Generalnu potrošnju u sistemu kupovina automobila, recimo, ili tako. Ljudi će sa više pažnje kretati u zaduživanje.
Kaže Pejaković. Inače, ukupno odobreni gotovinski nenamjenski krediti stanovništvu iznose 678,5 miliona eura, to su zvanični podaci. Aleksandar Damjanović je još kazao da ovakva mjera Savjeta Centralne banke nije dobra vijest za građane Crne Gore.
Prema tome ne stoji teza da je pregrijavanje ekonomije kojeg naprotiv nema, već ulazimo u jednu fazu kada ćemo imati problema sa nedovoljnim ekonomskim rastom, neće biti da je pregrijavanje ekonomije uzrok, već ono što se desilo sa dvije banke koje se otišli u stečaju i sa problemima koje je napravila sasvim povjerenje prema toj banci. Na kraju krajeva i naš bruto domaći proizvod ne zavisi samo od javne i investicione potrošnje, već od privatne potrošnje, tako da ovo svakako nije dobra vijest za građane Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pa iz glavnog grada Crne Gore odlazimo u glavni grad Srbije. Da li će i beogradski metro, čija gradnja prema izjavama srpskih zvaničnika treba da počne krajem sljedeće godine, graditi Kinezi svojim kreditom, radnicima i materijalom, bez tendera, kao i mnoge prethodne infrastrukturne projekte u Srbiji. Poput, recimo, Pupinovog mosta između Borče i Zemuna u Beogradu, koji je nazvan Kineskim mostom. Priču o tome iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa ima Branka Trivić.
Izjave srpskih političara o gradnji beogradskog metroa proizvode totalnu konfuziju. Ne zna se da li će ga graditi Kinezi ili Francuzi, pošto su i sa jednom i sa drugom stranom o tom projektu potpisani memorandumi. Još 2011. Srbija je sklopila međudržavni sporazum sa Francuskom o izgradnji beogradskog metroa. Aleksandar Vučić, tada premijer Srbije, 2014. potvrđuje taj sporazum. Krajem aprila, međutim, memorandum o razumevanju potpisan je u Kini sa kompanijom Power China. Sporazum sa Kinezima o metrou Ministarstvo građevinarstva odbilo je da dostavi Transparentnosti Srbija.
Memorandum sa Kinezima, ne znamo šta predviđa, oni neće da ga objave jer je tajna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija. A onda tri meseca kasnije na scenu ponovo stupaju Francuzi. Transparentno Srbija podsjeća da je delegacija Srbije tokom julske posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji imala sastanak s delegacijama francuskih kompanija Egis i Alstom o realizaciji beogradskog metroa. Pre nekoliko dana, međutim, Goran Vesić je izjavio da gradnja metroa počinje krajem sljedeće godine i dodao da su sada stvari u fazi kada je potpisan memorandum o razumevanju s kineskom kompanijom Power China. Reagujući na tu izjavu, Marko Bastać, zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde i predsjednik beogradske opštine Stari grad, rekao je da je Vesić tom izjavom potvrdio da će posao izgradnje metroa da se radi bez tendera i na osnovu bratskog dogovora i da će ga dobiti kineska firma. Usledila je onda Facebook objava Vesića da će beogradski metro biti građen uz raspisivanje tendera. Od drugog čoveka grada i od Ministarstva za građevinarstvo, Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upite da li su, kad je reč o metrou u Beogradu, u igri i Kinezi i Francuzi ili samo jedna od te dve strane, iako je to slučaj koja. Odgovora nema ni na pitanje o načinu finansiranja metroa i o projekciji cene tog projekta. U izgradnji beogradskog metroa, sudeći prema najavama predstavnika vlasti u Srbiji, bit će uključene firme iz Kine i Francuske mimo zakona o javnim nabavkama i zakona o javno-privatnom partnerstvu koji predviđaju obvezno nadmetanje za dobijanje posla, ukazala je sredinom jula Transparentno Srbija.
zaista ne treba trošiti previše reći na to da je strašno da država dozvoljava da kineska firma određuje da građanima Srbije ne mogu biti dostupne obaveze ili eventualne nakane države da potroši ogroman iznos novca koji prema ovim posljednjim izjavama valira između 2 i 4 milijarde evra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić. U široj slici infrastrukturni projekti koje u Srbiji izvode kineske kompanije dodeljuju se po pravilu bez tendera. Finansiraju se dugoročnim kineskim kreditima koje će zapravo koristiti kineske firme, a Srbija će ih samo otplaćivati, kaže Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar. Kad je reč o projektima koje su u Srbiji gradili i grade Kinezi, nadmetanje kao procedura ne postoji.
Nema tendera zato što njihov uslov je da su to uglavnom lex specialisti koji se donose za tu vrstu saradnje. To je uzmi ili ostavi.
Od kineskih kredita povoljniji su zajmovi Svetske banke, ali
Svetska banka ne ulazi ad hoc u nešto što vama treba, nego prvo mora da njen stručni tim proceni da li to vama doprinosi rastu i razvoju. Ako oni procene, onda će oni vama odobriti projekte i kredite i to su zaista najjeftiniji krediti jer vam daju direktno.
Kaže Nikolić dodajući da Kineze zanima pre svega njihov sopstveni interes. Otuda ona upozorava da se pri uzimanju kineskih zajmova mora biti vrlo oprezan. U Srbiji su kineske kompanije angažovane na izgradnji dveju deonica na koridoru 11, na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, kao i na revitalizaciji termoelektrane Kostolac A. U toku su pregovori i za izgradnju obilaznica oko Beograda, kao i za nastavak autoputa ka Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I za sam kraj u 13.57 vraćamo se svjetskoj sceni. U našoj redovnoj rubrici Dnevno govorimo o tome kako nova recesija prijeti svjetskoj ekonomiji zbog američko-kineskog trgovinskog sukoba.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa sve učestalijim upozorenjima da bi svet mogla da pogodi recesija pod pritiskom trgovinskog rata Sjedinjenih država i Kine, ali i drugih geopolitičkih izazova, postavlja se pitanje koliko će kriza biti duboka i koji su najbolji načini za njeno prevazilaženje. Pišu svetski mediji ukazujući da za stabilan rast možda neće biti dovoljno samo zaduživanje za nove podsticaje privreda. Svetska privreda se klima i veliko pitanje na finansijskim tržištima među ekonomisti i političarima je da li će ona pasti, ističe Bloomberg. Među glavnim razlozima za brigu je trgovinski sukob SAD-a i Kine. Iako je delimičan dogovor postignut prošle nedelje, glavna pitanja nisu rešena, dok bi američki predsjednik Donald Trump i dalje mogao uvesti carine evropskim proizvođačima automobila. Istraga o opozivu i kampanja za predsjedničke izbore u Americi 2020. dodaje Bloomberg, mogli bi navesti Trumpa da pojača svoj antiglobalistički program. Nedavno je glavni američki indeks proizvodnje pao na najniži nivo u prethodnih više od 10 godina. Nelagoda, međutim, nije ograničena na SAD, pošto skoro svaka razvijena privreda i mnoge privrede u razvoju osjećaju probleme. S druge strane, geopolitičke tenzije su prisutne od Hong Konga preko Bliskog istoka do Južne Amerike. Prošla je decenija od posljednje recesije, a ciklično ono što ide na gore u jednom trenutku mora krenuti na dole, ističe Foreign Policy i time objašnjava deo oslabljenja globalne proizvodnje i potražnje. Ako se znaci globalnog usporavanja pretvore u potpunu recesiju, to bi mogla biti loša vest kao kriza od pre 10 godina, budući da u mnogim delovima SAD i Evrope, uprkos postojanom oporavku od recesije 2008. i 2009. mnoge porodice nisu povratile ekonomsku sigurnost, podlači Foreign Policy. Ekonomisti su podeljeni oko toga kada će stići sljedeća recesija u Sjedinjene Države, ali se uglavnom slažu da će Americi tada biti potreban ogroman fiskalni program i spremnost da proguta deficit koji bi mogao zaseniti manjak od 1.000 milijardi dolara koje je napravila Trumpova administracija ove godine, piše Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.